Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe na Jefiden Yongabo kaze mu biganiro byacu.
Ibi nabyo bishobora guhinduka kuko urukiko rutarabifataho umwanzuro. Ubushinjacyaha bwongeye gusobanura ko butajya bugira umuntu n'umwe ukingira ikibaho mu gihe yaba yakoze amakosa, ko ahubwo bukurikirana umuntu ku giti cye ku bijyanye n'icyo akora. Bwana Marcus,
iyo yari inkuru yerekeye umugenzuzi mukuru mu biro by'umushikirizamanza mu Rwanda avuga ko ubutungane budakingira umuntu n'umwe mu Rwanda. Inkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino tubafitiye arimo itangazo ry'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero ku byerekeye Burundi na referendum mu gihugu cy'Ubwongereza. Turagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Amakuru hirya no hino tubafitiye, dutangire ku nkuru ijanye n'u Burundi. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero yagendeye u Burundi kuva ku itariki 22 gushika ku itariki 23 z'uku kwezi kwa gatandatu mu biganiro n'abategetsi ba Leta y'u Burundi, abaserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki, abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'abaserukira ibihugu byabo ku bibazo vya politiki n'umutekano bibandanya mu Burundi. Mu itangazo yashikirije amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya gushigikira zivuye inyuma ibiganiro hagati y'Abarundi bihagarikiwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko, biciye ku muhuza Benjamin Mkapa yahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania. Tom Perriero amenyesha ko babona ko ari yo nzira nziza yonyine izotorera inyishu ibibazo biri mu gihugu biciye mu mahoro no mu buryo burama. Mu nama yagiranye n'umushikiranganji ajeje umutekano mu gihugu Alain Guillaume Bunyoni, Perriero yashimikiye ku kamaro gakomeye k'ibiganiro guhagarika umuco wo kudahana n'icyozwa ry'agateka ka muntu hamwe n'ingaruka mbi zikomeye z'umutekano muke zishobora kugira ku butunzi bw'igihugu. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero yarerekanye impungenge cyane cyane ku ihagarikwa n'ipfungwa bibandanya ku banyeshuri bagirizwa ko basibanganije ibitabo by'ishuri no kugira imyiyerekano. Yasabye impande zose mu bibazo biri mu Burundi muri iki gihe kuvavanura n'ubwicanyi, kurekurira impari za politike no kwiyemeza ku byerekeye ibiganiro bizoshikana ku mahoro bihagarikiwe n'akarere. Ukwicamwo kubiri kw'abacamanza bo muri sentare kizigenza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no munsi wa kane vyahagaritse umugambi wa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ugutuma abantu miliyoni n'imiliyoni batagira impapuro zibarekurira kuba mu gihugu biciye mu mategeko batirukano. Ingingo ya sentare kizigenza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatiye ku ngingo ya president Obama yafashe yo kutirukana abo bantu. Leta ya Texas na yandi ma leta 25 yitwariye leta ya President Obama ku vyerekeye iyo ngingo yiwe mu kuvuga ko umugambi wa President Obama uciye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Leta yiwe yo ivuga ko amareta atabubasha bwo kwitwara afise kubera amategeko yerekeye abaza kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gengwa na Leta ya Amerika. Sentare ya mbere ku rwego rw'igihugu yari yiyamirije ingingo ya President Obama imbere yaho mu kuvuga ko iciye kubiri n'amategeko. Iyo sentare yari yasohoye itegeko ryo ku iyo ngingo idashigwa mu ngiro gushika sentare kizigenza ifashe ingingo kuri icyo kibazo. Kubera sentare kizigenza yiciyemwo kubiri kuri icyo kibazo, ingingo ya sentare ya mbere ku rwego rw'igihugu niyo izokurikizwa. Sentare kizigenza y'igihugu igizwe n'abacamanza 8 inyuma y'urupfu rw'umucamanza Antonin Scalia mu ntango z'umwaka. Ivyerekeye ikibazo c'abimukira, ubwigenge bw'igihugu n'umutekano hamwe na kazoza kerekeye ubutunzi k'igihugu c'Ubwongereza biri ku mushaha w'abatora uno munsi wa kane muri referendum ikomeye y'Ubwongereza kuvyuko nimba ico gihugu coguma canke cova mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Mu gihe abongereza bari kubaja gutora ivyatohojwe kuvyo abanyagihugu biyumvira vyerekanye ko impande zibiri zitandukanye kuri ico kibazo zegeranye cyane mu matora, byari vyitezwe ko igitegeri cy'abari kwitaba amatora kiba kiri hejuru cyane. Ivyo inyuma y'igikorwa cyo kwiyamamaza camaza amezi abiri cashimikiye ku kibazo c'abimukira kidahuriwe ko na bose mu gihugu, urugero rw'abimukira rwiyongeye inshuro zibiri kuva mu mwaka w'2000. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yagiye imbere y'abasaba ko Ubwongereza buguma mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, yatoye hafi y'ibiro vyiwe mu gitondo c'uno munsi wa kane. Cameron hamwe n'abandi badashigikiye ku Bwongereza buva mu muryango w'ubumwe bw'u Burayi bavuga ko ubutunzi bw'igihugu buzogaremegwa bikomeye ni ubwongereza bwava muri uwo muryango abitegereza ibintu bavuga ko kazoza ka politique kumushikiranganje wa mbere David Cameron kazofatira kubizo bavyavuye muri referendum niyo ingingo y'abatora no musiko wa kane yaba ukuva mu muryango w'umwe bw'u Burayi abitegereza ibintu bavuga ko Cameron azobatakaje icizere abanyagihugu bamufitiye muri ico gihe nta bundi buryo azobafise atari gutanga imihoho ikintu gushika ubu yamenyesheje ko atazogira kubera abademokrate bafashe ingingo yo kwicara mu kibanza bashinga amateka bakoreramwo kugira habe amatora ku itegeko rijejwe kutorohereza abantu bafise ibibazo byo mu mutwe canke bafise intumbero yo gukora ubukizi bwa nabi kugura inkoho abarepublika bagenzura inama shinga amateka bafashe ingingo mu gitondo cyo munsi wa kane yo guhagarika ibikorwa byabo gushika ku itariki zitano z'ukwezi kw'umunani abademokrate batari bake bagumye mu kibanza bakoreramwo cyo mu nyubako y'inama shinga amateka yamara biyemeje kubandanya kamo kabo John Lewis azwi cyane mu rugamba rwo guharanira agateka kabirabure ava muri leta ya Georgia niwe yatanguje kumutaga weje kuwa gatatu akamo k'abademokrate kuko hafatwa ingingo inyuma y'igandagurwa ry'abantu 49 mu gisagara cya Orlando muri leta ya Florida yasavye abarepublika kwifatanya nabo mu gufata ingingo zitoroheriza abantu bafise ibibazo byo mu mutwe cyangwa intumbero y'ubugizi bwa nabi kugura inkoho Depite John Lewis yatangaje ko abanyamerika bashaka ko bashinga amateka bafata izo ngingo kandi ko abademokrate bazobandanya basaba izo ngingo igihe inama shinga amateka izosubira gukorana mu kwezi kw'indwi Radio Vidya America i Washington DC iyi programme ibiganiro byacu tubabishikiriza imisi yose ku radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bica bitatu no ku ijwi rya America FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www radio yacu voa.com Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahera mu Rwanda. Mu gihe habura igihe gito ngo ababa mu mazinga y'amazane na Sharita mu karere ka Bugesera ubutegetsi butanguruye kubimura kubera ibikorwa by'iterambere hari abakiri bato babwijwe ry'Amerika ko kubyimura ari umwanya mwiza wo kugera ku iterambere. Ni mu kiganiro abakora umwuga w'uburovyi no gutwara abantu mu kiyaga ca Rweru n'ayandi mazi abakikije bahaye Eric Bagirubusa baganiye ku kiyaga ca Rweru kiri ku rubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Umenyesha makuru rero waje Eric Bagirubusa arabidushikiriza.
Nta kibazo dufite cyo kwimuka pe kwimuka ni byiza kuko ni ukugushyira mu iterambere ryiza nta wakidisikitaho kabisa
mwiteze iki hakurya y'umusozi mutabonaga amazane
hakurya y'umusozi icyo twiteze ni uko dushobora gukura amaboko mu mufuka ntitumenye ko tugiye turi mu byuke tujya gushumuka tujya kuroba amafi ahubwo turi mu byuke tumenya ko dushobora kujya kurangura inyanya hakurya ukazijyana ku isoko ukunguka amafaranga nubwo yaba igihumbi kaba yatunga urugo ukamenya kugira ayo usaguriye nk'ahantu ku buryo wabitsa kuri sako amafaranga urebye ugacunga ingingo y'imari yawe ku buryo utayasesagura kuko ahantu uba ugeze utarafata kirima y'ahantu ushobora kwitonda
ndavunengera hakurya sibyo nzaba umunyonzi nzajya muri koperative runaka nzabona akazi k'ikiyede mazane n'agahari twubaka ivyondo nzaba umufundi
nutabibaza bizagenda bite
nina biba nzaba umuhinzi mere neza nambare nk'abandi serukira handi nibajya bambona vuga turi ya murugo yavuye mazane atyo mudugudu wa viza tugiye kujyamo uriya mudugudu tugiye kujyamo w'abatima uwita vizio 2020 kandi batima n'ubu aba batima barawifuza kujyamo ntabwo ndi mazane nzawujyamo baribaza ati se abanyamazane barusha iki abandi ko bagiye kujya muri ziriya nzu sivyo bavyibazaho
iyo witeze ikintu hari n'icy'ubuhombya ahantu nk'amazane muhombya iki
ahanini mazane ntiwavuga guhomba kuko abavuga ko bahombye ni abantu bashobora kuba bari bafite ngo amasambu menshi kandi akaba hagiye kwimurwa n'ubutari ufite isambu n'imwe kandi bakanganya ibikorwa bagenewe na leta.
Ndumva inyuma yanjye hari umuntu ubwe umbwira ati arambwira icyo ahombye. Muhombye iki?
Icya mbere duhombye, urabona nk'ano mazane umufungo w'ibijumba ugura amafaranga ijana, ariko hakurya tujye kuziko batima ugura amafaranga 500. Urumva rero amafaranga 500 ni menshi, ni ikinyuranyo. Mazane twashuruzaga tudasoze abacuruzi bose, buriya nubabona bariya abacuruzi bose nimba banyuze muri bwa butike
ahubwo mwibaga leta.
Yegada kwa turi mu kirwa twarasonewe, ubura turahombe. Wena ikiro cy'ifi twakibonaga ku gihumbi cy'ibihonda, ahakurya ni icy'atanu. Ikiro cy'inkube n'amafaranga igihumbi ni nani 500, hari n'amafaranga igihumbi. Ikiro cy'impamba n'amafaranga 400. Nyuma mumubwira ngo rero mazane ni icyaro turi kumanegeka. Ahagaru twa manegeka twe turi mu nyanja ndose wena n'uko kuvuga ngo ari ahantu h'umuhanda tufatira. Ubu niwe wagezeyo
none ubu murantwara samoye
samagugira imana ugeze samoye reba itaraho riri banza ukebwa muraribona teze igihe uzagerera ubu nyine yabahwe
muri mazane umunsi ku wundi. Muri mu kirwa gikikijwe n'ikiyaga n'Akagera, imirimo yanyu umunsi ku wundi nk'umuntu ugomba kwiteza imbere imeze ite?
Urabona iyi mazane kuyita mazane, urumva ko ari amazi ane, murayumva. Hari Akagera, hari ikiyaga urwererwe turimo, hari umutembo, si ubwa gatatu hari na Kamihuru. Kamihuru niwe wambutse uva ku butaka wo hakurya uza gutya uhita wituruka mu Kagera. Si migezi ine? Ni mpamvu bahise amazi ane bahita
mazane. Ntabwo najyaga mbyumva.
Reka nuko bimeze, nimba babise mazane kuko ari imigezi ine.
Hano mazane mwumva na radiyo?
Kumva Radiyo Rwanda, Kotagiti, KFM, Radiyo DC, Ijwi rya Amerika. Ni radiyo nimwe tutumva muri mazane.
Urabona turi saa moya n'igice za nijoro mu kiyaga cya Rweru. Mumenya mute imihanda yo muri iki kiyaga?
Mbere hataraboneka amashanyarazi bitewe yuko ubu iterambere turifite, nyakubahwa perezida nta namwe atagejeje amashanyarazi. Nk'ubu urabona nyiragese cy'amashanyarazi amatara araka, tuba tuzi ko byanze bikunze amashanyarazi ahantu ari kwaka amatara tuba turi kuyabona aho tuba tugana. Ikibi ni ko amatara umuriro wakikupa akaba hazima, nabwo twayoba ariko tukahagera.
Tubwire yikubye noneho
yikubye hari inkombe cyangwa amasayidi y'urweru dushobora kugendera ku nkengero y'igifunzo mpaka tugeze ku cyambu. Usiba kujya mu ruhande rw'i Burundi kujya utayoberayo, ariko ugendeye ku ruhande rw'u Rwanda ugerayo neza. Ugahita
uyobeye i Burundi bigenda bite?
Uyobeye i Burundi ushobora gutanga ubusobanuro burambuye kandi ushobora n'igiti kiri kuvuga.
None se urambwiye uti kuyobera i Burundi watanga ibisobanuro, uritwararika kugira ngo udatanga ibyo bisobanuro. Urabona ni mu mazi turabwirwa n'iki Burundi, turabwirwa n'iki mu Rwanda?
Mu mazi y'i Burundi natwe tuba tumaze igihe kirenga imyaka igera mu 10 tuvugana iki kiyaga. Mu by'ukuri iyo wayobye nawe urabibona. Ubundi bumoso ni Burundi, iburyo ni mu Rwanda. Nta kundi rero ubwa tushobora kubwemerera ko bukujyana ibumoso cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Kubera iyo nyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 n'ubwicanyi bubandanya kwibonekeza mu Burundi no muri Congo, gukinga iyo nyabwoko mu karere k'ibiyaga binini birakenewe cyane kugira bishoboke igihugu icyo ari cyo cyose gikwiye kwisunga umuco wacu w'ugutatura amatati imbere yo kwirukira imico yo hanze. Ibi ni bimwe mu byifuzo abigisha ba kaminuza n'abashakashatsi bakoraniye i Kigali bariko barabira hamwe kuva kuri uyu wa mbere. Ni inkuru ya Tabita Mukamson.
Mu Rwanda ubwoko burenga 10 bw'ibiza nibwo bukunze kwibonekeza, ariko butanu nibwo buzi imbere. Muri bwo harimwo amazi avuye ku mvura nyinshi, inkuba, umuriro, izuba ryinshi, imisozi ibomoka ikonona ibintu n'ibindi. Ibi biza iyo bishitse bigira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bw'abanyagihugu no ku iterambere ry'igihugu bwacu. Amazu yubatswe ya kijambere yose arashobora gucika umunyota mu gihe hadutse umuriro canke agahitanwa n'imisozi ihanamye. Amabarabara yubatswe ashobora gusibangana mu kanya gato kubera inkukura n'imvura nyinshi canke isegenya canke kubera imisozi iyagwamwo. Ivyo biza vyose birashobora kugira akamaro abene gihugu. Luvebana Antoine umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ibiza n'impunzi mu Rwanda Midimar abisigura gutya.
twese twiza turaho ibintu by'ibiza niyo bigitangira kwigishwa ine naryo shuri rya mbere ryigisha ibiza mu Rwanda ubu rero ryahuje abashakashatsi kubiza ngo turebe icyo kibazo mwibazaga ese ibiza turo duhura nabyo uretse kudusengera ibintu biga twicira abantu nta buryo twabyirinda ese nta buryo twakoresha ibi bitera kugira ngo ahubwo biteze imbere igihugu niba hari zuba ryinshi riteramapfa ariko iryo zuba ryinshi rishobora no kuzana electricity niba hari amazi menshi ashaka dutwarira amazu ariko amazi menshi ashobora no gukoreshwa muri irrigation hari ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo bashobora bugende bareba bijyanye no kwirinda ahubwo cyane cyane bijyanye no buryo ibitera ibyo biza mu byukuri ubundi bifite n'ubukungu byatera bikoreshejwe neza
kaminuza ya UNILAC niyo yatunganije iyi nama y'abashakashatsi bavuye mu bihugu bitandukanye nka Nigeria, Kenya n'Uganda kugira bahanane ubunararibonye mu gukinga ibiza no kubikuramwo inyungu. Dr. Veronica Tumusavyimana icegera cy'umuyobozi wa UNILAC ajejwe igisata cy'ubushakashatsi avuga ko intango y'iterambere ari ndero.
Kubera ko u Rwanda rushaka iterambere rirambye, igisubizo nuko hazamurwa ireme ry'uburezi, nuko habaho kumenya kubungabunga ibidukikije, nuko habaho kumenya kurwanya ibiza, noneho abantu bakamenya agaciro k'iterambere. Ibihugu bindi twatumiye twagira ngo twumve iwabo uko bigenda. Iyo bakoze ubushakashatsi bakoze abakozi wabo, ariko iyo dusangiye ubumenyi bituma twigiraho mwabibonye ko batubwiye bati iburayi naho hajya haba imiriro ariko babigenza bari n'ahandi n'ahandi dore ibyabaye muri Afurika dore ibyabaye ahangaha buriya twigiraho kuko iyo abantu basangiye ubunararibonye bituma abantu bamenya ahandi bigenda bite.
Abashakashatsi babona kandi ko ikibazo cy'ibiza n'ihindagurika ry'ibihe cyabaye ikibazo rusangi nico gituma gitegerezwa gutorega umuti hamwe kandi hari gihe igihugu gikenera ukuboko kw'ibindi bihugu mu gihe gishikiwe n'ibiza. Daniel Adamu umwigisha muri kaminuza mpuza makungu ya Kampala ava mu gihugu cya Nigeria agira ati
ikibazo cy'ibiza ni rusangi
mu gihe turiko turavuga ibiza ni kintu kiriho no kuvuga ko ico dukenera ari ukumenya ingene tubigabanya ningene tubyitegurira nkumbure kubikinga gake gake kubera nakundi twobigenza dutegerezwa guhangana navyo n'ukuraba ahubwo icashizweho kugera dushobore guhangana navyo ivyo ni ibintu biriho kandi birahantu hose
situation is everywhere is global
mu mwaka wa 2014 na 2015 gusa ibintu vyononekaye kubera ibiza mu Rwanda bingana n'imiliyari 5 z'amafaranga y'amanyarwanda muri uyu mwaka wa 2016 abantu 148 baramaze guhitanwa n'ibiza 122 barakomereka amazu 4,418 ibitungwa 866 amabarabara 25 n'ibindi byarononywe n'ibiza mu Rwanda. I Kigali, Tabitha Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Mudutunge rero ku nkuru ya Tabita yari yekeye inama y'abashakashatsi ku kibazo cy'ihonyabwoko ari inama y'abashakashatsi ku byerekeye ugukinga ibiza radijwe ya Amerika i Washington DC. Ubushikiriza manza bukuru burahumuriza abanyarwanda ko badakwiye kugira impungenge kubiharuro bitangwa n'umugenzuzi mukuru w'amafaranga ya leta ku ikoreshwa ry'amatungo ya leta bivugwa ko asesagugwa. Ubushikiriza manza busobanura ko inyuma y'amaperereza akomeye ukora busanga ibivugwa muri raporo bitandukanye n'ukuri. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Buri mwaka umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ageza raporo ku nteko rusange imitwe yombi igaragaza uko umutungo wa leta ucungwa. Kunze kugaragara amamiliyari atabarika, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yerekana ko anyerezwa n'ibigo binyuranye bishinzwe imari ya leta. Ubushinjacyaha bukuru mu kiganiro bwahawe itangazamakuru kuri uyu wa kane bwerekanye ko ibyo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ageza ku banyarwanda buri mwaka ari raporo, ariko icukumbuye ibiba byavuzwe bidahura n'ukuri. Uyu ni umushinjacyaha mukuru Muhumuza Richard.
Nk'ubu ngo baberetse yuko ibigo byabaye audited ni bingahe 27, ariko se bakubaza yuko amafaranga avuga muri ibyo bigo ko intenyo bigize igihugu byonyine, kuko ntago abaraditinze igihugu cyose. Wasobanura gute ko amafaranga bivugwamo aruta ingengo y'imari y'igihugu cyose? So icyo nshaka kuvuga nuko iri yari raporo, ariko iperereza rigiye rigakorwa tubona ibitandukanye n'ibyo na report, tubona ibimenyetso bihamya abantu ibyaha. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo hari abantu bakoze amakosa atitwa ibyaha bagera ku 100%. Tugiye gukora urutonde tukaruha nyakubahwa Prime Minister, bakazafatwa ibihano mu rwego rw'akazi.
Ingero nke zigaragara zabonetse mu mwaka wa 2014-2015, aho umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Obadiah Biraro yabwiye inteko ishinga amategeko ko inzego za leta zongiye gusesagura miliyari 210 zaburiwe irengero mu ngengo y'imari ya 2014-2015. Biraro yagaragaje ko 12% by'ingengo y'imari y'igihugu yakoreshejwe nabi. Urwego rw'ubushinjacyaha ruvuga ko mu gihe umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga ko hanyerejwe amafaranga amamiliyari n'amamiliyari, ariko iperereza rimaze gukorwa n'ubushinjacyaha rukuru rigaragaza ko bamaze kuboneka miliyari 1,151,000,000 zanyerejwe. Ariko ubushinjacyaha bukemeza ko ibi nabyo bishobora guhinduka kuko urukiko rutarabifataho umwanzuro. Ubushinjacyaha bwongeye gusobanura ko butajya bugira umuntu n'umwe ukingira ikibaho mu gihe yaba yakoze amakosa, ko ahubwo bukurikirana umuntu ku giti cye ku bijyanye n'icyo akora. Bwana Marius Intete ni umugenzuzi mukuru mu bushinjacyaha.
Muri Minaroc mumaze iminsi mwumva abantu dukurikirana bagiye batwara amafaranga muri za gahunda zo gufasha abantu muri za bwake n'imini. Bariya abantu division manager arafunze, abayobozi b'ibitaro bibiri barafunze. None se ubwo abo bantu uko bafunze, division manager wari ubishinzwe ari muri gereza. Abayobozi b'ibitaro bibiri byagaragaye ibyo bibazo barafunze. Abakozi babaye involved barafunze, bamwe barafunze abandi baro barakurikiranwa yenda barekuwe n'inkiko. Ubu se turengamo dufata igifi kinini kitwa Ministry Agnes yagize ate se, kuko ukwiye twebwe ntabwo tuvuga ngo ariko ngo byabereye ngo muri ministeri ukorera moya, turavuga ngo wasinyaha cyangwa wagize gutya. Rero twagira ngo rwose nitujye tuvuga ibifi binini tujye tugirana inama namwe mudutungira agatoki, nk'uko Procureur General yabivuga ati yakoze yagize atya none mwaracecetse.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tuze mu Burundi, aho abanyeshuri babiri bo muri komine ya Mugamba intara ya Bururi bazindutse baratega imitego imodoka yo mu bwoko bwa Fuso. Amafaranga atazwi igitigira aribwa byabereye ku ibarabara rya Bujumbura Matana Route National 7 ngo ku birometero byaba 70 kuva mu gisagara cha Bujumbura. Umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse niyo nkuru yaduteguriye.
Mwizo nevziwa kumusodi nya kimonyi kibarabara ya Bujumbura Matana RN7 mfunyafunyo yungi Faransa imoja ni mseza asilana. Ama kutu habuga na wanyagi hugu woku muhawo akemezgwa na wajaji nguwa arugwe ugo haasi. Amenyesha kuzo ngoza avuya kumutego imiduga nguruza awanibi inungo kubugafuso ya tezgu na bitu kwa jibigwa anisho. Kengurute Pascaro ngwe gachimbili gasenyi.
Tuzi yuko kada wakizibana vatagiri mbando kama mga tondo. Ibiri hii bugezi nya kayugo. Ama kutu shikira avuwa yuko vivizia mahera mwani tuzi gitigi.
Nari fungo batwa. Aya. Ibategeye fusi imwe cyari fuso nyinshi.
Uko zari uko bazivuga zashika nka zitanu. Mugabo heje kwiba nk'ifuso zibiri bake bagira ubwo hariho abari ko bimba umusenyi bakoze ba komine babatabaje bacha barabiruka ko barakurikirana bashobora kuguma batanga amanasenyi aho ariko baraca.
Uyu mutego wabiri nko 170 uko mwisaga cha Bujumbura abateze izo modoka bahavuye bamenyekana. Amakuru dukura ku muhabo amesha ko vyakozwe n'abanyeshure. Umwe muri wega mwaka wa gatanu mashuri mato mato undi nawe yiga mu indwi mu mashuri yisumbuye. Uyageje intwaro rwego rwo hasi ku muhabo amenyesha ko umwe muri aba banyeshure yafashwe.
Rero bari babiri bazihagaritse umwe afise inkoho undi nawe yakamahera bagiye kudandaza. Aba babiri bazitegereye biga kuri iyo shuri ya Nyakimoni, umwe yiga mu indwi muri Ekofa undi yiga mu wa gatanu.
Nuvuga rero ko zategereye n'abanyeshure?
Rero bari bafise inkoho nko himwe bashoboye nyegeza munsi yaho barasi. Uwo yafashwe rero yashoboye kuyerekana baratora n'impuzu tugisirikare wo muri premier ne yashobye gufatwa mu ndwi ntiyafashe yashobye gusiga abajeje umutekano ubu ntibazi ahagere
aho muri zone vyuya irigize nka kane kuva uyu mwaka utangura imiduga yategeregwa kiretse amafaranga yibwa ntawe turumva yasize ubuzima mu gihe umutego kuno munsi wakozwe n'abanyeshuri mu mwaka wa gatano mwaka w'indwi abanyagi bwo kumuhabo twaganiriye bamwe muri bavuga ko biteye amakenga abandi nabo bakavuga ko bibabaje
makenga ntabura ituma dufise makenga nk'ubunye ari nka ngurwaruka rutanguye kuza nk'ubunye ruza gutera ruzoshora rutegere nka tuza gusumira ngaha kwibarabara baze gusaho
ntivyoroshe ateye ubwoba usanze nk'umwana yiga nko mu gatano arategere abantu imodoka fise nibigwanisho birateye ubwoba bwanje nibaza ko intumbero si yo kwiga ngira ngo abafise
ndazakira nabi kubera umunyeshuri abakwiye kwiga gusa byo bindi navyo ntabakwiye kuja mu buntu bw'ubugwanyi
Uramatari ntaya buri nkunzi za Christian amenyesha ko uyo mutego atawususaniye nayo twaje ibigwanisho batere umuduga mu komune ya Mugamba uyu muyobozi w'intara yabwije urya America ko yibaza ko abanyeshuri bagirizwa umutego baba bakorana n'uwahoze ari umusirikare wa leta yatorotse igisoda cy'igihugu aherutse gufatwa uramatari ntaya buri yemeza yuko uyo hoze ari umusirikare ari wari inyuma y'imitego yose yakozwe ku miduga kwibabara rya Bujumbura Matana muri komune Mugamba mu ntara ya Bururi Fidelite ishatse urya America
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiriye kuri isaha yamara imbere yaho kadusubire tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero yaragendeye u Burundi kuva ku itariki 22 gushika ku itariki 23 z'uku kwezi kwa gatandatu mu biganiro n'abategetsi ba Leta y'u Burundi abaserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'abaserukira ibihugu byabo ku bibazo bya politiki n'umutekano bibandanya kwibonekeza mu Burundi itangazo yashikirije amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya gushikikira zivuye inyuma ibiganiro hagati y'Abarundi bihagakiwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu byo mu karere ko muri Afurika mu buseruko biciye ku muhuza Benjamin Mkapa yahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania. Ukwicamwo kubiri kw'abacamanza bo muri sentare kizigenza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uno munsi kwa kane byahagaritse umugambi wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama wo gutuma abantu miliyoni batagira impapuro zibarekurira kuba mu gihugu biciye mu mategeko batirukano. Ingingo ya sentare kizigenza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatiye ku ngingo perezida Obama yafashe yo kutirukana abo bantu. Ivyerekeye ikibazo c'abimukira ubwigenge bw'igihugu n'umutekano hamwe na kazoza kerekeye ubutunzi k'igihugu c'Ubwongereza biri ku mushaha w'abatora uno munsi wa kane muri referendum ikomeye cyane y'Ubwongereza kuvyuko nimba ico gihugu coguma canke cova mu muryango w'ibihugu vy'Uburayi. Mu gihe Abongereza bari kubaja gutora vyatohojwe ku vy'abanyagihugu biyumvira vyerekanye ko impande zibiri zitandukanye kuri ico kibazo zegeranye cyane mu matora. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya kuri mikomani kumi nanje Fidele Niyongabo washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi. Tubifurije rero kugira mugoroba mwiza mwese no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.